Tantara faharoa, toko fa enina ambin'ny folo. Ny nanambaza ny asa any Beniadada, mpanjaka ny Siria, hanampy azy hiady amin'ny Basa, mpanjaka ny Israely. Sy ny nananaran'ny Hanany mpaminany azy noho izany ary nafatesany asa. Tamin'ny taona fahaenina amby telopolo nanjakany asa, dia niakatry Basa mpanjakan' Israely hamelin'ny Joda, ka nanamboatra any Rama izy mba tsy hisy ahazo ivoaka na hiditra ho any Asa mpanjakan' Joda. Ary Asa namoaka volafotsy volamena avy tamin'ny rakitry ny tranon' Jehovah ary ny tranon'ny mpanjaka, dia nampitondra azy tany amin'ny Beniadada mpanjakan'ny Siria zay nitoetra tany Damaskosy ka nanao hoe: aoka hisy fanekena amiko sy aminao, dia ilay tamin'ny raiko sy ny rainao, koa indro mampanatitra volafotsy sy volamena ho anao aho, ka andeha tsy ho ahy ny fanekenao amin'ny Basa mpanjakan' Israely mba hialany amiko. Ary Beniadada nanaiky ny teniny Asa mpanjaka, ka naniraka ireo komandy ny miaramilany hamely ny tananan' Israely. Dia nandrava ny Iona sy Dana sy Abela Maima ary ny trano fitehirizana rehetra izay teny amin'ny tanànan'ny Naftaly izy. Ary noho ny reny Basa izany, dia nitsahatra sy nanamboatra ny Rama intsony izy fa natsahany asany. Ary Asa mpanjaka namory ny Joda rehetra, ary dia nisory ny olona ny vato sy ny azo tao Rama izay nahoron'ny Basa, ka nentiny nanamboatra ny Geba sy Mizpa. Ary tamin'izany andro izany dia nakeo amin'ny Asa mpanjakan' Joda Hanany mpahita, ka nanao taminy hoe: noho ny ankinanao tamin'ny mpanjakan' Siria fa tsy niankina tamin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, dia afa nandosotra ny tananao ny miaramila ny mpanjakan' Siria. Tsy marobe va ny Etiopianina sy ny Lobita, ary tsy marobe koa va ny Kalesiny sy ny mpitaingy soavaliny, nefa noho ny ankinanao tamin'i Jehovah dia natolo ny teo an-tananao ireo. Fa ny mason'i Jehovah mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehoany aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Adaly ianao tamin'izany, ka dia hisy ady ahazo anao hatramin'izao. Dia tezitra tamin'ilay mpahita Asa, ka nanao azy tao an-trano maizina, fa nisafoaka tamin'ny indrindra izy noho izany. Ary ny olona sasany koa dia nampahoriany Asa tamin'izay. Ary indro ny tantarany Asa, na ny voalohany na ny farany, dia efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Joda sy ny Israely. Tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakany Asa, dia narary tamin'ny tongony izy ka niamafy indrindra ny aretiny. Nefa na dia narary azy izy, dia tsy nitady an'i Jehovah fa ny mpanao fanafody ihany. Ary Asa lasa nodimandry any amin'ny razany, maty izy tamin'ny taona fahiraika amby efapolo nanjakany. Dia nalevona tao amin'ny fasany ihany izy, izay nolavahany tao an-tanànan'i Davida, ka nampandriana teo amin'ny fandriana efa ny fenoana zava-manitra samihafa voaroaro araka ny fanaon'ny mpangaroaro zava-manitra, ary nandoroany zavatra betsaka ho fisaonana azy.